генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Нема такого алфавіта американського», – потлумачив докладчик. «Як гэта? А вось так. Американського алфавіта не існує». «Вось табе і раз. Нават у беларусаў ёсць алфавіт, а ў амерыканцаў няма. Як жа яны пішуць?» Генерал скрывіўся, як торт на сонцы. Хацеў вытлумачыць таму палітыку, што пасля яго па інтэлекце толькі расліны, але ўзяў сябе ў рукі і не дазволіў вольнасцей у бок партыйнага кіраўніцтва краіны. «Яны карыстаюцца англійскім алфавітам», – растлумачыў ён. «Якая ганьба!» – пакруціў галавой палітык. «А яшчэ звыш дзяржава называецца, а карыстаюцца чужым алфавітам. Свайго прыдумаць не могуць. Беларусы прыдумалі, а амерыканцы не могуць. Ха-ха-ха! Тым лепш для нас, таварышы. Яны ніколі не змогуць разгадаць назвы нашай аперацыі. А для поўнай падстрахоўкі намі вырашана. Пасля таго, як мы зацвердзім гэтую назву «дзы», трэба будзе знішчыць беларускую мову цалкам. І тады амерыканцы аніяк не дакапаюцца, што такое «дзы», бо будуць пазбаўленыя першакрыніцы. Гэтая навіна выклікала адабрэння ва ўсіх прысутных без выключэння. І што характэрна, адабрэння было шчырым ад усяго сэрца. «Ды мы беларускую мову і так знішчаем», – адгукнуўся Іван Іванавіч, «як і ўсе астатнія нацыянальныя мовы СССР. А беларускую яшчэ пры царызме нішчылі, толькі нешта ў нас нават разам з царом не асабліва атрымліваецца». «Мы ўзмоцнім націск у гэтым кірунку», – запэўніў Фёдар Фёдарович. «Ужо дадзены загад пераводзіць хуткім тэмпам усе беларускамоўныя школы на рускую мову. Дзіцячыя садкі таксама. Вышэйшую адукацыю ўжо перавялі. І яшчэ цэлы комплекс мер распрацоўваецца. Бітва з беларускай мовай, таварышы, для нас такая ж важная задача, як і бітва за сусветную рэвалюцыю. Я вам больш скажу, будзе беларуская мова, не будзе сусветнай рэвалюцыі. Не будзе беларускай мовы, сусветная камуністычная рэвалюцыя пераможа. Гэта звёны аднога ланцуга, таварышы». Генерал увайшоў у такі завіхрысты кураж, што здавалася, быццам яго перлы зараз пасыплюцца адзін за другім, як жалуды з восеньскага дуба. Але раптам ён сам заблытаўся ў сваіх думках, як баба ў мужчынскіх кальсонах, забыўся, з якой трасцы прыплёў да ўсяго сусветную рэвалюцыю і вырашыў лепш заткнуцца. Так і зрабіў. І сеў за стол са шматзначным выразам твару. «Ну што ж», – расцягнуў літру «ж» Іван Іванавіч і пачаў падсумоўваць. «Калі за справу бярэцца такая паважаная служба, то нам застаецца толькі прагаласаваць. Хто таварышы за надання сакрэтнай аперацыі назвы «дзы»?» Усе паднялі рукі, усе як адзін, як бараны. Зрэшты, адкуль у баранаў рукі? Аказваюцца, бываюць. «Ну што ж», – аднагалосна, – «гэта па-нашаму, па-камуністычнаму. Застаецца толькі пажадаць поспехаў нашым разведчыкам. Пачынайце!» «Не падвядзём», – запэўніў генерал. «Тым больш, што надыходзіць момант W. Які? Ну, гэта яшчэ адна кодавая назва для ўнутранага карыстання. Так мы назвалі момант, калі нейкі беларус Васіль з засакрэчанай вёскі авалодае нейкі беларускай Аленай з вёскі з той самай назвай, што і Васілёва. Так называецца той момант, пачынаючы з якога нашы агенты, у першую чаргу фатограф, павінны дзейнічаць хутка і рашуча, як ударная хваля пасля ядзернага выбуху». Фатограф у заклеенным канверце атрымаў дакладныя інструкцыі. Канверт ён можа раскрыць толькі як надыдзе момант W. А W – гэта калі дзяўчына дазволіць хлопцу, ну, гэты W. «А што гэта за назва такая?» «Гэта ўжо літара з англійскага алфавіта. W. Ну што, не чулі ніколі? У школе вучаць на уроках ангельскай мовы. Пішацца як дзве літары «В» у абдымках адна другой. Вось так». Генерал напісаў на белым аркушы паперы літару W і паказаў прысутным. «Чаму ўзялі літару не з нашага алфавіта?» – нервова праскрыпеў Іван Іванавіч. «Ну, у нашым проста няма такой», – адказаў Фёдар Фёдарович. «Каб была, то я з радасцю ўзяў бы яе з нашага». Лагічна. А можа, можна было ўзяць другую літару, ці ўвесці гэту ў наш алфавіт прамым указам ЦК КПСС, ці ўрэшце, калі так неабходна паўтарэння, то ўзяць лепш не літары, а лічбы і падвоіць іх. Не, упэўнена, адрэзаў генерал. Былі думкі назваць 22, таксама сімвалічна. Тады ўзнікае пытанне, чаму не 11, ці 66, ці 99, ці 96, ці нават 69. Таму ад лічбу вырашылі адмовіцца і знайшлі патрэбную літару, якая падыходзіць па ўсіх параметрах W. Па-першае, гэта вельмі сімвалічна. Дзве злепленыя ў адно літары будуць сімвалізаваць тое, што гэты момант надышоў. Па-другое, тут няма аніякага сакрэту ад ворага, бо амерыканскі агент малютка Чарлі таксама адсочвае гэты момант і не прапусціць яго. Тут я ўжо вам дакладваў, што мы ідзём з амерыканцамі нос у нос. Ну і па-трэцяе, упэўнены, што амерыканская разведка гэтаму моманту дасць менавіта такую ж назву. Аргументуйце. Тут усё проста. Больш няма злепленых паміж сабой літар у нашых алфавітах. Ну не ў камасутру ж яны палезуць па назву. Пагадзіцеся, таварышы. Гэта будзе нават смешна для разведкі. Фёдар Фёдарович падняўся і падышоў да акна. Усе астатнія таксама падняліся. І нерухома стоячы, як муміі на сваіх месцах, чакалі, калі той вернецца за стол. А разведчык задумаўся пра момант W. Перашкаджалі ўспаміны мінулага, калі і ў яго жыцці здарыўся момант W. Толькі разведчык са сталёвай воляй змог пераадолець уласныя ўспаміны на карысць агульнай справы. Вось гэты момант W, цяперашні момант W ёсць найважнейшы. Зараз яго спецслужбоўцы з амерыканскай разведкай ідуць на роўных, а вось пасля гэтага моманту і высветліцца, хто спрытнейшы і больш здольны, хто першым паспее замяніць семя Васіля на семя свайго разведчыка. Чый разведчык будзе расці ў ваколіцах Мінска. З гэтага моманту пачнецца вялікая гульня двух наймацнейшых разведак свету, савецкай і амерыканскай. З гэтага моманту пачнецца самае вострае супрацьстаянне дзвюх палітычных сістэм планеты, сацыялістычнай і капіталістычнай. Бо ні савецкія спецслужбы, ні амерыканцы да канца не могуць быць упэўненыя ў тым, чый шпіён народзіцца ў Беларусі. «Гэта толькі пачатак вялікай гульні, таварышы», – сказаў ён, сеўшы назад у крэсла. «І хто выйдзе пераможцам у гэтай бітве тытанаў, той пераможа і на міжнародным узроўні. Бо гэта будзе не толькі паказчык першынства нашай разведкі, але і першынства нашай палітычнай сістэмы, першынства нашай эканамічнай мадэлі, першынства нашай навукі, у тым ліку і генетыкі, як адно з яе галоўных складнікаў». Вось так, таварышы. Думаю, усе зразумелі важнасць гэтага моманту W для далейшага развіцця падзей. Хто пераможа ў момант W, той пераможа і ў канчатковым выніку. Прысутныя, як зачараваныя, слухалі натхнёную прамову разведчыка. Эх, Фёдар Фёдарович, жыў бы ты ў Амерыцы, з такімі аратарскімі здольнасцямі ты меў бы ўсе шансы на сенат ці кангрэс, а можа і на прэзідэнцкае крэсла. Во-во, ну на губернатарскае дык гэта як піць даць, лёгка. Фёдар Фёдарович уздрыгануўся ад незразумелых і нават варожых антысавецкіх матываў ва ўласных думках. Які к чорту сенат, які кангрэс, які губернатар? Хто гэта прыдумаў? Ну не ён жа, відаць, нехта з прысутных. Але ж, хто пасмеліўся? Ніхто. Яны бы ўсе пабаяліся так падумаць. Ды хто застаецца? Ага, гэта Фелікс Дзяржынскі. Гэты ўсё можа сабе дазволіць цяпер. Ён жа партрэт. Генерал паглядзеў па баках і заўважыў, што ўсе астатнія таксама глядзяць на партрэт Фелікса Эдмундавіча. Трэба было заканчваць гэты балаган. «Больш нікога не затрымліваю, таварышы», – задэклараваў ён. «Можна разыходзіцца, а разведчыкаў прашу застацца». Усе, акрамя разведчыкаў, няўпэўнена падняліся і пачалі распаўзацца, як палахлівыя тараканы. І толькі круцілі галовамі, ды стараліся выгаварыць незразумелы беларускі гук. Але як не стараліся дзэкнуць, ні халеры не атрымлівалася. А генерал звернулся до разведчиков уже сбитой фразой. На Беларуси хутка надыдзе раница.
Генетичный алфавит роман Виктора Сазонова. На белорусском радио «Рация».